ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Je vaša prva asocijacija kada se kaže istorijski arhiv? Svakako ne onako blistava i privlačeća kao kada se kaže muzej. Nema u toj prvoj slici ni lepo osvetljenih vitrina, ni praistorijskog nakita, ni srednjovekovnog oružja, ni lepih slika na zidovima, niti skulptura po hodnicima. Arhiv asocira na mračne depoe ili sasvim obične prostorije pune sefova, plakara, polica, fascikli i papira, papira, papira. Mnogo papira. Različitih dokumenata, požutelih, posivelih, izbledelih, koji svedoče o prošlosti ljudi, mesta i država. O svemu što je nekada nekome bilo važno. A zapravo važno je svima i zauvek. Zato arhivi i postoje. Istorijski arhiv Zrenjanin to dokazuje već više od 70 godina. 2017. obeležili su jubilej. Njegovih 778 fondova razvrstanih na one od izuzetnog značaja, velikog značaja i ostale fondove, privlače naučnike iz celoga sveta, ali i one, kako se kaže, obične ljude, željne saznanja o sopstvenoj prošlosti. Čuva Zrenjaninski arhiv i povelju Marije Terezije iz 1769. i celokupnu administraciju lokalnih preduzeća propalih u tranziciji početkom 21. veka. Čućete to od našeg današnjeg koje kuda gosta, mladog istoričara arhiviste doktora Filipa Krčmara, zaposlenog baš u arhivu. I, iako će u jednom momentu njegove priče izleteti i jedan moljac, nije to onaj knjiški koji simbolizuje dosadu. Naprotiv, obećavaju Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Priča o istorijskom arhivu Zrenjanina, Filip Krčmar, doktor i istoričar arhivista, koji evo ovde u arhivu kao jedan mlad istoričar se već upoznao, naravno radeći sa veoma bogatom građom. Mi ćemo reći da je godina 2017. vama bitna zato što 70 godina kontinuiranog rada obeležava arhiv prošlosti, ono što vi čuvate daleko je starije, zar ne Filipe?
Jeste, arhiv kao ustanova je, ajde kažemo, relativno mlad, ima 70 godina, ali arhivska građa koju mi čuvamo u našim depojima i u našim fondovima i zbirkama starija i ona potiče iz 18. ali najviše iz 19. i 20. veka. Arhiv kao takav je osnovan 16. jula 1947. godine, kada je glavni izvršni odbor Narodne skupštine autonomne pokrajine Vojvodine doneo rešenje kojim se Timotej Rajić imenuje za rukovodioca Zrenjaninskog arhivskog područja. A Timotej Rajić je jedna vrlo zanimljiva ličnost, danas uglavnom nepoznata i samim Zrenjanincima, ali ličnost koja je odigrala veoma važnu ulogu i u političkom i u kulturnom životu ovog grada. Timotej Rajić je u međuratnom periodu bio visoki gradski funkcioner, bio je također član brojnih kulturnih, sportskih, nacionalnih društava.
Kažemo iz Hrvata, to je onda bila Kraljevina Srba, Kraljevina Hrvata i Slovenaca.
Tako je, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija. Timotej Tima Rajić je bio sokolski starešina, bio je jedan od osnivača i predsedavajući ovdašnjeg vatrogasnog društva.
Znači
bio
i sport i, evo,
kultura i vatrogastvo, tako je. Bio je šef gradske uprave, bio je također predsjednik i jedan od osnivača Jugoslovensko-Čehoslovačke lige. Eto, opet, to je jedno zanimljivo društvo koje je delovalo u gradu između dva svjetska rata. I u svakom slučaju on je bio jedna ličnost koja je vrlo ovako bila i energična i bio je jedan kosmopolita, veoma načitan, veoma dobro obrazovan poliglota koji je znao kako funkcioniše sistem, kako funkcioniše administracija, i on se u vreme osnivanja istorijskog arhiva Zrenjan, odnosno ondašnje Zrenjanskog arhivskog područja, nalazi u penziji. I onda on je vraćen iz penzije, odnosno ponovo je aktiviran kako bi preuzeo brigu i staranje o arhivskoj ustanovi u Zrenjaninu. I on je taj posao izvršio na najbolji mogući način, i on je bukvalno krenuo od ničega, od nule, i uspio je da postavi arhivsku ustanovu na noge. To je bilo veoma teško u ono vreme kada u prvim posratnim godinama vi niste imali puno mogućnosti niti puno finansijskih sredstava. Njemu su samo dali dve kancelarije u zgradi ondašnjeg gradskog muzeja. I rekli su mu, snađi se. Bukvalno otprilike tako. Međutim, nisu računali koliko je on u stvari bio uporan, koliko je bio vitalan i koliko je imao i poznanstava i ličnih kontakata. I on je vrlo brzo počeo da razvija tu jednu veoma bogatu prepisku. Pisao je i organima vlasti, i u gradu, i u pokrajini, i nadležnim kulturnim institucijama. Borio se da arhiv dobije prostor, borio se da dobije opremu. Uspio je da organizuje mrežu saradnika koji su također bili penzioneri. Prvi radnici iz Zrenjaninskog arhiva su bili penzioneri, zato što nije postojao stručan, školovan kadar za arhiviste posle Drugog svjetskog rata, i onda je on sve bukvalno morao da radi sami na mišiće, i onda je ljude za koje je znao da bi mogli da mu budu pomoći angažovao na tom poslu.
Kako je Filip znao da ustroji arhive? On imao neka iskustva iz, ne znam,
jeste,
ranih vremena.
Tako je, da. Tako je. On je bio šef gradske uprave u međuratnom periodu. Znači, njemu je bila podređena kompletna gradska administracija i znao je šta treba da traži, znao je gde treba da traži, što u ono vreme bilo veoma nezahvalno, zato što ljudi su koristili arhivsku građu kao ogrev. Prosto, pošto je takva bila situacija posle rata, da je vladala velika nestašica na svim poljima.
A arhivska građa očigledno bila rasturena na različitim.
Arhivska građa je bila rasturena i on je organizovao rad na prikupljanju te građe, ne samo u gradu Zrenjaninu, već i u okolnim mestima. Naravno. Tamo je pronalazio ljude, odnosno koje je proglašavao za svoje poverenike i koji su bili zaduženi da popisuju šta se sve nalazi u tim mestima od značajnije arhivske građe. Tako da je u veoma kratkom periodu on je bio prvi rukovodac arhiva od 47. do 53. godine, i to je, dakle, jedan period u kojem ta arhivska ustanova se konsoliduje, odnosno kada se organizuje, to su njeni počeci, kada ona pokušava nekako da stane na noge. I Rajić je u tome imao ključnu ulogu i uspio u tom poslu.
Ono što ste rekli na početku, koji su stari dokumenti koje vi ovdje čuvate, od kojih su naravno mnogi važni, mnoge ćemo predstaviti javnosti, naročito one koje su zanimljive i koje su zapravo odraz života ljudi u ovom delu naše zemlje, te su godine u pitanju zbog toga što nešto mnogo starije i nemate. Da li je tome uzrok taj veliki požar u Zrenjaninu, jer ovdje se živi dugi niz vekova kada je moglo se sačuvati možda još nešto i starije?
Tako je, dakle, ono što je sačuvano, što mi danas uglavnom imamo iz 18. veka, iz perioda pre velikog požara, to su uglavnom povelje koje su habsburški vladari darivali gradu Velikom Bečkjereku. Imamo sačuvano 14 takvih povelja. Također imamo nešto malo dokumenata privatno-pravnog karaktera iz 18. veka, ali uglavnom gro dokumenata je iz 19. veka, od te starije građe. Također napominjem da smo imali građu koja se odnosila na poslovanje Torontoske županije i njenih organa vlasti.
O kom vremenu?
Govorimo dakle takođe o 18. veku, kada je Veliki Bečkerak bio sedište Torontoske županije i tom prilikom je i nastala bogata arhivska građa. Međutim, ona je danas u Novom Sadu u arhivu Vojvodine. Ovde je nastajala, ovde je sređivana, ali je sukcesivno odnošena u Novi Sad zato što je u pitanju građa od zaista izuzetnog istorijskog značaja.
Jel možemo da kažemo u nekoliko rečenica šta je ono što najznačajnije što sadrži ta građa koja je vezana za Torontosku?
Za Torontosku županiju? Pa u pitanju je građa organa vlasti, dakle raznoraznih zvanja koje su delovali u okviru županijske uprave. Taj fond uopšte je podeljen na dva dela koji hronološki ide od 1731. do 1849. a drugi deo od 1849. do kraja Prvog svetskog rata do 1918. godine. I dakle tu imate raznorazne podele unutar tih fondova, zvanje velikog župana, zvanje podžupana, zatim županijske skupštine ili takozvane kongregacije, sudska akta i tako dalje. Dakle, sve ono što je omogućavalo da funkcioniše taj županijski administrativni aparat na ovom području.
Da, i sada možda da podsjetimo i da kažemo kada je veliki požar izbio ovde u Zrenjaninu, posle kojeg zapravo vi čuvate ono što se...
Da, dakle, taj veliki požar je izbio 1807. godine krajem avgusta, 30. avgust je u pitanju. Jedan od najstarijih dokumenata koji mi imamo je u stvari 1808. godine, dakle godinu dana kasnije, i to je dokument koji se čuva u okviru fonda od izuzetnog značaja Veliki Bečkerak grad sa uređenim senatom.
E sad, kad pominjete fondove, Filipe, podeljeni su fondovi, vrlo je to dobro organizovano, pretpostavljam da je tako u svakom arhivu ili je možda kod vas izuzetak. Dakle, nekoliko fondova, na prvom mjestu tu je fond dokumenata od velike važnosti ili velikog značaja, ali tako?
Pa svuda je izvršena ista kategorizacija, dakle da se fondovi dele na fondove izuzetnog značaja, velikog značaja i ostale fondove. Konkretno kada je reč o istorijskom arhivu Zrenjanin, fond od izuzetnog značaja je taj već pomenuti Veliki Bečkerak grad sa uređenim senatom, koji hronološki u stvari obuhvata period od 1769. do 1918. godine. Kad kažem 1769. tu podrazumevam upravo te povelje koje sam pomenuo, dakle još iz vremena Marije Terezije, pošto ovde opet i to je jedan zanimljiv podatak, Marija Terezija se vezuje za sve, od kopanja kanala preko uvođenja struje maltene do izgradnje železničkih pruga i tako dalje. I upravo to je jedan isto od datuma koji se smatra dosta važnim za istoriju ovog grada, to je 6. jun 1769. godine kada je Bečkerak u stvari prestao da bude selo i dobio status trgovišta. I mi čuvamo tu povelju i ona je bila izlagana u više navrata na raznim izložbama koje
je organizovao arhiv. Šta znači konkretno ta razlika?
U ono vreme, u 1769. godini o kojoj pričamo, pravo državanja vašara je imalo dosta veliki značaj zato što nije moglo svako mesto da dobije tu privilegiju. Tom privilegijom koja je vremenom potvrđivana i nadograđivana, u stvari se smatra da je grad Veliki Bečkerak, odnosno trgovište Veliki Bečkerak, u stvari počelo da se razvije u tom ekonomskom smislu. Iako su u stvari u početku tragovi tog razvoja bili jako slabo vidljivi, pogotovo zbog tog požara koji je kasnije sve uništio, ali ipak to se uzima kao neki početak kada je ovaj grad počeo da se razvije u tom privrednom smislu.
Može se reći to je prelazni oblik između sela ka gradu.
Pa recimo, naselja u ondašnjoj Austrijskoj carevini su imali različiti status u toj političkoj hijerarhiji, političko-administrativnoj hijerarhiji. Imali ste, na primjer, slobodne kraljevske gradove, kao što su bili Novi Sad, Subotica ili Sombor u Bačkoj. Ovde u Banatu je bila drugačija situacija zato što se Banat nalazio pod takozvanom komorskom upravom i Banatom su upravljali nadležni krugovi i nadležne kancelarije u Beču. Dakle, postojala je razlika, nije svuda bilo isto. A konkretno, ova povelja Marije Terezije je kasnije još bila, kao što sam rekao, nadograđivana i potvrđivana, tako da je do sredine 19. veka i do te famozne revolucije Veliki Bečkerak imao pravo održavanja 4 vašara godišnje.
To je interesantno, ja sam mislila da to zavisi od broja stanovnika, od veličine nekog mesta i njegovih institucija, da li će to biti selo, grad, trgovište, šta god,
takođe zavisi od njegovog značaja.
Takođe zavisi od toga koliko vi platite tom Beču da vam da tu privilegiju.
došli do suštine.
Zato što je veliki bečijak je nastojao da batrgao se iz petnih žila, što se kaže, da dobije status slobodnog kraljevskog grada. Međutim, to je iziskivalo jako puno novca koje grad nije bio u stanju da plati.
Ima u tom fondu od izuzetnog značaja?
Pa tu bukvalno možete da posmatrate gradsku istoriju od početka 19. veka pa do Prvog svjetskog rata. Gro tih dokumenata je na mađarskom i na nemačkom jeziku. Imate i dokumente na srpskom koji pokrivaju upravo taj period srpskog vojvodstva i tamniškog banata. Ali ta građa se dosta često i koristi uvek kada se pišu neke monografije, neke knjige ili neki radovi o gradu. Dakle, taj fond ćete neminovno konsultovati. Tu možete naći raznorazne dokumente, tužbe, peticije, žalbe, testamente.
To je istoričari izvor.
Jeste, to vam je
literatura zapravo izvor.
Ne literatura, nego baš izvor.
Da, baš izvor.
Literatura nastaje na osnovu
kojeg izvora. Vi dokazujete ono što ste, ko ste, kako se sve to odigralo i da ne može da bude sad nekih pogrešaka. Zato je to toliko važno.
Jeste.
Objasnimo ljudima šta je to toliko važno.
I još ste me dobro podsjetili, nisam pomenuo da upravo naš arhiv posjeduje veoma bogatu zbirku matičnih knjiga. Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, koje pokrivaju period od sredine 18. veka, dakle od 1746. odnosno 1752. godine, pardon, do 1895. To su crkvene matične knjige, jer se do 1895. godine crkva je bila nadležna za vođenje tih knjiga, da bi 1896. godine vođenje tih knjiga prešlo u nadležnost države, odnosno ondašnje Austrougarske monarhije, što opet sa sobom povlači neku drugu priču, jer se u tim podržavljenim, odnosno građanskim matičnim knjigama, kroz njihovo vođenje se također sprovodila i mađarizacija stanovništva, budući da su imena i prezimena rođenih, venčanih ili umrlih lica pisana mađarskom ortografijom po mađarskom pravopisu, zbog čega je bilo dosta otpora od strane nemađarskih narodnosti koje su ovde žile.
Koje kuda.
To sam želela da istaknem zato što o tome se danas često govori kada govorimo o istoriji, istorijskim podacima, i ovaj mali rukavac u temi, ali je povezan i zanimljiv. Dakle, ljudi kažu istoriju pišu pobednici, pa ne znam, možda to sve nije tako, pa znači što se mi Srbi često bunimo da istorija nije to bilo ovako, to sad pričaju oni i tako dalje. Ne znam, na primjer, evo, pad Carigrada je zapravo uspon ili tako turskog carstva. Oni to slave kao stvaranje i rođenje, ne znam sad, Istanbula ili već kako, nije ni bitno. Ali hoću da kažem, istorija je različita iz aspekata pobednika i poraženog. Ali imajući istorijsku građu, imajući arhiv, jel tako, vi dolazite do istine. Nebitno je da li, jel to istina, ali možete tako da rašanite sve što je bilo?
Pa ja to više volim da kažem, da ljudi su skloni da gledaju istoriju samo crno i samo belo, a ne primećuju da najviše ima sive.
Najviše
ima sive, i to mi vidimo baš na primjeru naše arhivske građe, u kojoj pronalazimo neka dokumenta koja su onako sasvim neočekivana. Evo, mogu vam dati primjer. To smo imali pre par godina, veliku manifestaciju kojom je obeležavano 160 godina od rođenja Mihajla Pupina. I onda smo pronašli...
Idvorsko, to je negde ovdje
blizu. Idvor je, da, u Južnom Banatu. I onda smo pronašli, znalo se u stvari ranije za taj dokument, ali on nije bio toliko istican, da je Mihajlo Pupin imao itekako veze sa i Velikim Bečkerekom i sa Petrogradom.
Što je isto.
Što je
su periodi u pitanju.
Da, samo su, da, periodi su u pitanju. Da je održavao kontakte sa ovim gradom i da je ovde živjela njegova rodbina. I da je čak imao i kuću u ovom gradu, koju je ostavio svom sestriću, ali problem u tome što sestrić nije bio podoban za posleratne vlasti, zato što je bio član vlade Milana Nedića. I zvao se Miša Oćan. Tako da je to onako jedan zanimljiv podatak
koji je ostao u zapečku.
Koji je ostao u zapečku, ali mi smo ga sačuvali kod nas u arhivu i vi vidite da se kod nas u našoj čitaonici čuva jedan dokument u kojem stoji da se oduzima kuća u naselju Mala Amerika u Zrenjaninu, koja katastarski ili kako već stoji na ime Mihajla Pupina iz Amerike. Znači, oduzima se posjed naučniku Svetskog glasa, koji je...
Imali se pravo njegove naslednice restitucije?
Pa restitucija, to je jedan od problema sa kojim se arhiv dosta borio i suočavao u proteklih par godina, zato što je to tema koja je bila aktualna sve do, čini mi se, marta 2014. godine. Tada je arhiv u stvari zabeležio povećan broj zahteva raznih stranaka i privatnih lica koje su dolazile kako bi ostvarila svoje pravo.
Ali pomoću vaših dokumenata iz arhiva zapravo potvrđuju i dokazuju.
Tako je. Oni dolaze u arhiv, često se desi da znaju da su imali dedu, da je deda imao zemlju, ali ne mogu sjetiti kako se deda zvao, kad je umro i tako i tome slično. Pa nekad nađemo, nekad ne.
Zavisi. Ali otkud to malo Amerika naselje? Ko tu živiš?
Da, to je.
Pa ček, nismo restitucije. Možemo restituciju.
Može, šta?
Da samo restituciju završimo.
Restitucija, da. Problem u tome što kada je zemlja nacionalizowana ili kada je oduzimana, kada su pisana ili kucana ta rešenja o oduzimanju, niko nije ni pomišljio da će se jednog dana ta zemlja možda nekom vraćati ili da će neko potraživati.
Znači, značajan broj dokumenata o konfiskaciji posle rata, to sam videla kod vas na sajtu.
Da, imamo fondove koji se odnose na agrarnu reformu i...
Niko nije računao da će to sve zabeležiti arhivisti, razumete? Jer im je to posao.
A niko nije ni čuvao kod sebe svoj lič, ili ima koji čuvao primjerak tog rešenja ili ugovora. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu ljudi čuvali svoju dokumentaciju i onda dolaze, obraćaju se arhivu u nadi da će, jel da, dobiti papir. Sad i oni dolaze sa ponekad onako nerealnim očekivanjima, kao da ćemo mi sad odmah ovako da izvučemo, znamo ko su, oni kažu dobar dan, ja sam taj i taj, treba mi taj i taj papir, da, sigurno, evo, ovako, ja ću se samo okrenuti, ovako izvaditi papir i dati vam ga, to tako ne ide. I sad je taj proces završen, ali ono što mogu sigurno da vam kažem, što znam sa sigurnošću, to je da se u vreme dok je trajala taj postupak restitucije, taj proces restitucije, arhiv je zabeležio, ja mislim, beležio i po 2500 zahteva godišnje. Poređenja radi, u vremenu pre restitucije taj broj je iznosio možda 250 do 300, tako da je u tom smislu, da značajno je bio uvećan taj broj zahteva.
Aj sad mala Amerika. Pa dobro, vi ste pomenuli naselje mala Amerika.
Da,
pa samo
da.
Taj mali rukavac da objasnimo, su Amerikanci.
Ajde, nisu Amerikanci. Ne, evo čemu se radi. Mala Amerika je deo grada Zrenjanina koji je počeo da se razvija 30. godina 19. veka i još u ono vreme je dobio naziv Amerika. Ne mala, nego samo Amerika. To se pripisivalo činjenici da su upravo u tom delu grada na obalama Begeja podizane vile za županijske činovnike, za istaknute gradske funkcionere i županijske funkcionere, i onda je to nekako bilo nalik, pa tamo je super, oni žive kao u Americi, tako dalje. E onda,
nije malo
onda je posle Drugog svjetskog rata tu su se pojavili prvi soliteri ili neboderi, i onda su kasnije nastalo je to tumačenje da je to kao, jel da, u Americi, kao u Njujorku. I danas još uvek preovlađujuće to shvatanje da je to nastalo naselje posle Drugog svjetskog rata, što u stvari nije bio slučaj, ali malo ljudi zna u stvari da je to naselje počelo da se razvija još u prvoj polovini
19. veka. Da, niko se temeljno ne obrazuje, sve nešto na brzinu, pa evo, vi ste redak slučaj. Bilo bi lepo da sad kad predstavljamo arhiv ovoj priči, evo Elizabeta vas je pitala o tim delovima arhivske građe koji su za ovu fondove izuzetnog značaja, imamo dakle te tri vrste, to smo već objasnili.
To je rangirano, izuzetni značaj, pa onda...
Veliki značaj i ostali fondove.
Da li se na taj način može i predstaviti arhiv, tako što ćemo reći da je podeljen na te tri kategorije ili ima neka druga kategorizacija? Kako biste vi, kada sad evo dođe lajk, rekli šta je građa ovog arhiva, kako se ona predstavlja zapravo? Po fondovima?
Pa možemo je predstaviti po fondovima. Imamo 778 fondova koji su podeljeni upravo po tim kategorijama koje ste pomenuli.
Svaki fond ima te tri kategorije?
Ne, nego imate od tih 778, na primjer, 20 vam je od izuzetnog značaja, 35
od... Da, dakle, svaki taj fond spada u neki od ove tri kategorije.
Veliki značaj, izuzetni značaj i ostali. I naravno imamo zbirke, tu zbirku povelja, zbirku matičnih knjiga, zbirku plakata, veoma zanimljivu zbirku pečata i štampata i tako dalje. Dakle, imamo dosta građe. Arhiv, osim toga, osim što se bavi prikupljanjem arhivske građe, njenim sređivanjem i njenom zaštitom i pruženjem na uvid javnosti. Arhiv takođe obavlja i izdavačku delatnost, ima svoju izložbenu delatnost, imamo izložbeni salon koji je bio otvoren kada je arhiv obeležavao 60 godina svog postojanja i za proteklih 10 godina u tom salonu je napravljeno otprilike 70 izložbi raznih promocija, knjiga, tribina i tako dalje, jedan veoma lep prostor ovako sa pogledom na jezero, koji je ovako...
Koje jezero?
Sada opet i to je opet jedna duga priča.
Ja što god pritam krene neka za nekog
priča. Da, zato što to je jezero koje je nastalo tako što je Begi iskasapljen posle Drugog svjetskog rata. Odnosno ne posle Drugog svjetskog rata, nego 80.
godine. Kako se može iskasapiti reka?
Pa može se zatrpati na nekoliko mesta i onda pod izgovorom u stvari da pravite nekakav tobožnje jezera, vi u stvari dobijete tako iskasapljenu reku, a čak imate slučaj to, ako mi ne verujete, možete otići uveriti se, da dobijete most na Suvom.
Ostane most da je bila most reka, a reku su zatrpaju.
Tako je. Evo, na 100 metara odavde.
I vi ste dobili jezerce zahvaljujući tom zatrpavanju reke?
Ne jedno, nego tri.
Od kojih a na jedno gleda vaš izložbeni sal.
Tako je.
Ima se, može se.
Ovo, znači ste malo pre, da je to lep pogled, a sad kažete, mislim, razumete. Ne sviđa se što kaza pe reka.
Lep je.
Ne biste imali taj...
Pa... Pogled, koliko god ga ulepšavali, to niko ne može da porekne da je to u stvari iskasapljena reka.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U Zrenjaninu smo danas i kroz tamošnji istorijski arhiv pričom nas vodi mladi dr. Filip Krčmar, istoričar arhivista.
Deo priče koji isto zahteva da se ispriča jeste i to kako ste vi smešteni. Ja to nisam ni znala, ali evo Elizabeta je pročitala da vam je ta dokumentacija i građa u nekoj konjušnici, kako je rekla?
Ne.
Kako imate ovu zgradu koja je deo, vi ste zapravo smešteni u gradskoj kući današnjoj, nekada si Županjski dvor, koja je stvarno divna, u jednom od tih krila je i vaš prostor, ali to nije sve, nije tu sve stalo.
Arhiv se preselio u ovaj prostor 1951-52. godine. Dakle, iz one dve ili tri kancelarije koje sam pomenuo, Timoteja Rajića, on je uspeo da nekako se izbori i izdejstvuje da arhiv dođe u prostorije ondašnjeg Narodnog odbora opštine Zrenjanin i takođe je uspeo da se izbori da se arhivu dodeli za smeštaj arhivskih fondova zgrada u dvorištu, dakle u gradskoj bašti, to je ova zgrada koju sad vidite ovde, koja je ranije korišćena u tom županijskom periodu kao konjušnica.
I to je potpuno jedna odvojena zgrada, ne tako visoka, ali dosta velika i lepa.
Jeste, s tim što ni
temeljno te konjušnice grada.
A s tim što
mnogo konja,
s tim što nije bio stavljen na raspolaganje ceo prostor, već samo jedan deo tamo sa leve strane. A ta zgrada je inače u vreme nemačke okupacije korišćena kao zatvor gde su bile ćelije i korišćene za mučenje komunista, rodljube i tako dalje. I čak opet i tu imate zanimljivu priču ko ih je mučio i ko ih je tu zatvarao. Zatvarao ih je Juraj Špiler, to je jedan zloglasni krvnik koji je bio ovde u gradu Bog i Batina u vreme Drugog svjetskog rata, a koji je inspirisao lik inspektora Šicera u filmu Salaš u malom ritu. Dakle, da je po njemu nastao.
I to se ovde dešava?
To se dešava, da, ovde u toj zgradi. I čak imate i spomen ploču koja o tome svedoči, koja je postavljena 1970. godine.
A danas je čitava zgrada vaša?
Ne, ovaj manji deo se koristi kao garaža. Ali je ipak proširen, znači ako je podeljeno sad na, recimo bilo na trećine, naše su dve trećine, a jedna trećina je garaž.
Ali, dakle, tu čujete arhivsku građu i gledate ovde na ovu predivnu gradsku baštu.
Jeste, i imamo suterenski prostor koji se takođe koristi za smeštaj građe. Problem je nastao 1965. godine, evo i ta istorija da ispričam, kada je ukinuto to sresko uređenje u Jugoslaviji. Dakle, sve do 1965. godine vi ste imali srezove kao oblik administrativnih jedinica.
I srez banatski.
I srez zrenjaninski. Srez zrenjaninski, jeste.
A okrug je banat.
I kada ste sad izgubili taj status sreza, sva građa tih srezskih organa je morala biti preuzeta od strane arhiva. Međutim, arhiv kada je preuzeo tu građu, više nije bilo mesta za smeštaj. Znači, više arhiv nije mogao da prima građu i tako je nastao jedan strahovito veliki problem kako će sad građa da stiže u arhiv.
I kako ste rešili to?
Nikako. I to je problem koji je trajao 30 godina.
Pa gde je ta građa?
Pa problem je rešavan delimično tako što se uništavao nepotreban deo već postojeće građe, dakle ono što se arhivističkim žargonom kaže škart, dakle vršeno je škartiranje, uništavao se i onda se na mesto tog materijala primao novi. Međutim, to naravno nije bilo rešenje. Za to vreme dugogodišnji upravnik arhiva i živa legenda i živa enciklopedija ovog grada Milan Đukanov je pisao svim vlastima koje su se menjale u tom periodu: nabavite nam novi prostor, treba nam prostora, nemamo gde da čuvamo građu, to mora da se sačuva ovako ili onako. Svi su odgovori bili isti, kao pa evo radimo, pa ne može, pa ovako ćemo. Pronalažena su rješenja, pronalažen je prostor koji bi bio adekvatan za smeštaj građe koji je trebalo da se adaptira. Međutim, ništa od svega toga nije bilo sve do sredine 90. godina. Što je paradoksalno, zašto su 90. bile najgore, najteže, najgore od svih mogućih godina i u ono najgore vreme. Jer, evo, primjera radi, 93. godine, kada je bila hiperinflacija, sačuvan je jedan dopis u kojem taj isti direktor arhiva piše da 16 zaposlenih u arhivu ne može da kupi od svoje plate 10 kila mesa. Pa onda vi vidite kakva je bila situacija.
Od jedne ili od svih 16 plata?
Od svih plata.
Pa to nam naglasi.
Svih plata, da.
Svih 16 koje radilo mogli su da kupe 10 kila mesa?
Nisu mogli.
I to samo čim prime platu, posle 2 sata nisu ništa mogli.
To je, da. I paradoksalno, kada je prošla hiperinflacija, onda je, jel da, u tom jednom trenutku kada je Ministarstvo kulture Republike Srbije preuzelo osnivačka prava nad arhivom, onda je taj problem rešen, zato što su došli ljudi iz ministarstva, došao je i ministar i oni su obišli arhiv i videli su da su uslovi nepodnošljivi i čak se bio urušio i krov od ovog dvorišnog depoa i onda je intervencijom ministarstva i intervencijom opštine Zrenjanin su u stvari te prostorije sanirane i adaptirane i proširene. I taj arhivski depo u dvorištu se proširio na taj prostor koji je nekada bio zatvor, u kojem je bila spomen soba. I ta spomen soba je, odnosno sve što je spadalo u nju je prešlo u Narodni muzej Zrenjanin, to je iseljeno, a arhivska građa se uselila u dvorišni depo.
Da.
Međutim, i to je opet bilo samo privremeno rešenje, zato što je umeđu vremenu je došlo jako puno građe u arhiv, naročito iza 2000. godine. I opet, evo danas se suočavamo sa tom situacijom da je prostor premali, da je pretesan. Privremeno rešenje je pronađeno u korišćenju atomskog skloništa.
Gde vam je to?
Atomsko sklonište se nalazi ispod nadvožnjaka u ulici Brigadira Ristića, tako da ni to nije baš najzadovoljavajuće rešenje, ali bolje u datom trenutku nije ni bilo.
Šta vam je to posle 2000 toliko dolazilo?
Posle 2000. godine su dolazile arhive propalih preduzeća koja su stradale u tranziciji.
Čuvate, dakle, industrializacija i njen kraj.
I njen kraj, tako je. Dakle, mi mu bukvalno dođemo kao groblje, onako,
svega toga. Pa ne, ali jeste, kad su ukinuti srezovi, to onda ide u arhivu. Kad nešto prestane da postoji, apsolutno, je mesto...
Ili ako, dakle, može pravni naslednik da nastavi, ali svejedno posle 30 godina mora građa da dođe u arhiv.
Kažite mi, šta vam je najvrednije od svega što posjedujete?
Mislim, sad zavisi šta nam treba, ali ovako kad bi trebalo da izdvajam nešto, to su zbirke, odnosno zbirke i fondovi od izuzetnog značaja. Dakle, zbirka povelja, zbirka tih matričnih knjiga, taj fond Veliki Bečkere grad sa uređenim senatom koji ide do 1918. Zatim fond gradskog poglavarstva Petrovgrad koji pokriva taj međuratni period, onda se na njega nadovezuje gradska uprava ili taj Bürgermeister Amt koji pokriva period nemačke okupacije i zatim Narodni odbor opštine Zrenjanin koji traje posle toga, pa sve do današnjeg dana, kako su tekle te promene društveno-političkog sistema i kako su tekle promene u tom, kako bih rekao, administrativnom statusu.
Mm-hmm, jasno.
Razumete? I ako vi pratite građu svih tih fondova, vi u stvari pratite istoriju grada.
Jasno. Ali sad vidite, 16 ste rekli da je bilo zaposlenih, ne znam, u ovom
da.
Sad. Koliko ih sad ima?
Sada ih ima 23.
Sad vi gledajte, dolazi vam tolika građa. Je li tako da bismo eto rekli istinu? Pa ne možete vi sve to da pregledate. Koliko je pregledano to? Je li vi sve znate šta ima?
Pa naravno, vode se odgovarajuće evidencije o tome. Postoji registar fondova, postoji knjiga ulaznog inventara. Zato i znamo u stvari da imamo 778 fondova, ali naravno nisu oni svi sređeni. Dosta toga ostaje nesređeno, ni ti fondovi nisu istog obima. Dakle, nekad imate da sređujete, naročito ako je u pitanju neko veliko bivše industrijsko preduzeće ili neka fabrika, imate da sređujete jako puno. Dakle, 80 metara arhivske građe, to mi je jako puno. A opet imate neke fondove koji su ovako manji po obimu. Konkretno, evo, nedavno smo sređivali fond Milivoje Moljce, isto jednog čuvene ličnosti u zrenjinskim okvirima. Ne, to mu je bilo prezime. Milivoj Moljac.
Da.
Koji je opet možda manji po obimu, ali svejedno je dosta značajni i ovako zanimljiv.
A ko je bio Moljac?
Milivoj Moljac je...
Nije radio arhivu.
Milivoj Moljac je bio lokalni apotekar, ali isto tako kao apotekar, pošto apotekari su u ono vreme, dakle govorim sad već o taj prelaz iz austro-ugarskog perioda u međuratni period, on je takođe bio istaknuta ličnost u javnom životu, i apotekar, i politički funkcioner, i gradski većnik, i član raznoraznih društava, Sokolskog društva, Jadranske straže i nekih drugih organizacija. Međutim, najpoznatiji je ostao po toj svojoj apoteci, čuvena Moljčeva apoteka u gradu, koja se nalazila na mestu gde je današnji vodotoranj. Takođe, porodica sa jednom dosta dugom apotekarskom tradicijom, zato što su se i njegovi potomci isto bavili apotekarstvom.
Ali inače, arhivu se obraćaju i, što bi se reklo, pravničkim jezikom fizička lica.
Da donose neku...
Da, vrši se otkup. Da, imate, sad opet dovedite me na pitanje zašto se ljudi sve obraćaju u arhivu. Neko dođe da pokloni nešto. Imali smo i takvi slučajeva, konkretno naša zbirka plakata, koja broji više od 1100 jedinica, je u stvari većim delom nastala kao rezultat poklona, koji je jedan glumac ovdašnjeg pozorišta Stojan Otaroš poklonio arhivu. Imamo zbirku fotografija, gde ljudi dođu i donesu svoje ili porodične fotografije, ili stare razglednice koje su skupljali, ili koje je neko iz njihove porodice skupljao godinama, pa poklone to arhivu. Tako da ima i takvih slučajeva, ali konkretno, pitate zašto sve ljudi dolaze u arhiv, ja sam imao prilike da o tome govorim, različiti su motivi. I to bih stvarno volao ako biste mogli nekako da kažete, ljudi dolaze, na primjer, da crtaju svoje porodično stablo. I onda uđete u arhivsku čitaonicu i vidite kako sede i listaju one matične knjige i traže svog dedu, pradedu, čukundedu i tako dalje. Imali smo slučaj, jedan naš sugrađanin je došao i on je izračunao, odnosno napravio svoje porodično stablo do sredine 18. veka, dokle god su mogle da idu matične knjige, i nije istraživo samo kod nas, nego i u Temišvaru, išao je i u okolne arhive, u Pančevo, taj da ide u Beč i tako dalje, i on izračunao, ja mislim, 268 svojih predaka u pravoj liniji, po već onom principu otac, ded, pradeda, čukundeda, askuđel, navrded, surdepač, ili već kako to ide do ne znam nijakog kolena, tako što je prava retkost, i on je čak i predstavljao te rezultate kod nas u arhivu. Osim što prave svoje porodično stablo i proučavaju porodičnu istoriju, ljudi takođe dolaze da ostvare svoje pravo u smislu da im treba papir da bi regulisali svoju pravo na penziju, traže podatke o radnom stažu, pišu seminarske radove, pišu magistarske radove, pišu doktorske disertacije čak. Imali smo slučaj, to sam isto tako istraživao, da su nam dolazili ljudi, evo za protekli 70 godina koliko arhiv postoji, ljudi su dolazili sa svih meridijana, ono što se kaže, i mi imamo u evidenciji upisano njihova imena i prezimena, ljudi koji su došli iz Japana, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Austrije, iz Mađarske, iz Nemačke. Imali ste, evo to vam je zanimljiv slučaj, jedan od prvih stranih istraživača je bio, ako ne i prvi, se zvao Henri Rosambert. I to je bio jedan advokat koji se zanimao za francusko nasljeđe u Banatu i došao je kod nas da istražuje Francuze koji su živjeli u Banatu. kad sam već pomenuo Japan, 97. 8. i 9. godine u arhivu je boravila Japanka koja se zvala Akiko Sakara, koja je dolazila ne da bi istraživala Japan, zato što mi nemamo ništa o Japanu, nego da bi istraživala period Drugog svjetskog rata u Banatu.
Inače sad kad ste pomenuli da je Francuz mogao istraživati nešto, moramo da kažemo i taj podatak da je u određenom trenutku naseljava novo područje ljudima koji su bili i francuske nacionalnosti i španske, se čak zvala Nova Barcelona, to je nešto što bi moralo da se kaže da bi se razumelo.
Da, pošto je grad po svojoj demografskoj strukturi veoma šarenolik i bio i još uvek jeste, to se naravno odrazilo i na jezik kojim je ta građa napisana, odnosno na kojim je ona nastala. Mi imamo građu, dakle, i na latinskom, i na nemačkom, i na mađarskom, imamo je na nešto jako malo na češkom, na slovačkom, na rumunskom, tako da...
Zapošljavate treba, samo arhiviste poliglote.
Pa, sad ne.
Ko zna sve ove jezike, može odmah se javi.
Ne, bar, ali olakšavajuća okolnost u svemu tome je da su fondovi sa građom na tim jezicima sređeni još ranije dok je bio neko ko je znao sve te jezike.
A i danas jeste date prevodiocima pa posle polako.
Pa ne baš, imamo dva radnika sa znanjem mađarskog jezika. I ja znam nemački, mađarski i francuski malo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dr. Filip Krčmar, istoričar arhivista u Istorijskom arhivu Zrenjanin, naš je današnji Ko je kuda sagovornik.
I koliko ste vi ovde već? Vi ste mlad čovjek, da kažem, od 30 godina. Doktorirali ste već, to je sasvim divan jedan podatak. Koliko godina radite ovde?
U 2013.
I jeste li vi imali situaciju za ovih nekoliko godina da naletite na nešto vam radno zanimljivo, da ste sami istražujući, kopajući?
Da, da.
Šta ste vi pronašli?
Pa, sad ja uglavnom sledim svoju, što se kaže, istraživačku preokupaciju. I mene interesuje lokalna istorija 19. veka. Tako da uglavnom sam prinuđen da radim sa građom koja je na nemačkom jeziku ili na mađarskom, ali nemam problema s tim. Ja svaki dan uzem pa čitam, na primjer, taj Grossbecherker Wochenblatt. To mi je nedeljni list na nemačkom koji izlazi od 1851. godine i koji mi imamo očuvan savršeno dobrom stanju.
I dajte
stanju.
Mi neki zanimljiv tekst, vanredno zanimljiv na koji ste našli. Šta se događalo u tom Grossbecherku ili velikom Becherku u to vreme?
Pa u koje vreme?
Mislim. Evo taj 19.
Evo, evo, recimo ne 19. Evo recimo jedan podatak isto koji je dosta zanimljiv, a koji se može pročitati u tim novinama, da je 1906. godine ovde u našem gradu, na glavnom gradskom trgu, gostovao putujući cirkus Buffalo Bill.
Odakle su oni?
Oni su došli iz Amerike. Su
a to je male Amerike.
Išli su na veliku evropsku Buffalo Bill, jeste. I ima, to čak je u arhivu sačuvan i jedan promotivni plakat sa te turneje, ali imate i reklamu, na primjer, u tim novinama, oglas da dolazi putujuća trupa cirkus Buffalo Bill, da se mogu vidjeti Indijanci kako jašu konje, kauboji kako pucaju i tako dalje.
Samo iz tih, evo da sad se fokusiramo malkice na to, samo iz takvih nekih časopisa ili novina vi možete da saznate prosto kako izgledao život u to vreme.
Naravno.
Apsolutno čitajući bilo koji tekst, kakva su položaj imale žene, dobro to bi mene zanimalo, vas možda ne, kako je kulturno-umetnička scena izgledala, ko su bili bogati ljudi, ko su bili veliki darodavci, toga mnogo ima takvih priča o svakom gradu.
Tako
i
je.
Naravno o politici.
I o politici.
Kao i uvek.
Pa tačno je, dakle, vi možete na osnovu, na primjer, eto, samo tih novina, a mi imamo arhivsku biblioteku sa dosta velikom zbirkom periodike, blizu 16.000 jedinica, dakle, mi imamo očuvane razne i novine i časopise koji su izlazili u ovom gradu, koji zaista imaju jednu bogatu štamparsku tradiciju. Do Prvog svjetskog rata vi ste imali 50 listova koji su izlazili u ovom gradu. Danas imate samo jedan. Tako da imamo sačuvan...
Kako vam se zove ta jedna?
Zrenjaninske novine?
Ne, Zrenjanin.
Zrenjanin, samo da se ne...
Da.
Da. Nemoj da se uplićeš, Elizabeta, kad pitam čoveka.
Da. Tako da, kad vi iskombinujete i arhivsku građu, i tu novinsku građu, odnosno periodiku, pa još ako izvršite neko istraživanje na terenu, da, da, rečeno, onda vi možete da dobijete jednu onako prilično celovitu i jasnu sliku. Ja opet, sad ovo je ekskurs mimo arhiva, ja sam bio i u muzeju, u okolo muzeju sam radio i radio sam ta terenska istraživanja, odnosno rečeno, ali najbolji istorijski izvor, pored ovih pisanih dokumenta, koliko god to morbidno zvučilo, vam je groblje. Jer kad odete na groblje, to vam je za istoričara
san snova.
Pa ne mogu da kažem da je san snova, ali je svakako vrlo korisno.
Jedna vrlo posebna čitanka, mogu bi
jeste,
reći.
Jeste. I onda kada vi vidite ta imena na tim nadgrobnim spomenicima i kada ih uporedite sa tim imenima koje nađete u dokumentima, u štampi, u papirima, onda vi u stvari počnete da sklapate, da sklapate taj mozaik.
Da, i onda kažu arhivistički istoričar, posao istoričar, dosadno, prašnjava, a u stvari uzbudljivo, je li tako da je uzbudljivo?
Pa ima i svojih prednosti, svojih mana.
Možda vi mnogo da kopate, jasno.
Tako je, tako je. Moramo da prašinarimo. Nisu baš uvek svuda uslovi isti u kojima se čuva arhivska građa, ali šta je tu je. Mislim da i za 100 godina to što smo danas sačuvali i otagli od zaborava, to će jednom biti važan istorijski izvor. Pritom ja sad nisam ni pričao.
No, mi o arhivu jedva da smo i pričali.
Ali to sam sad baš teo da kažem.
Ovo priča arhiva, ali Bog ne sad radim.
Eto.
Razgovor je živ, mislim. Ne da.
A šta nam niste pričali?
Pa krenuo sam da vam pričam istorijat arhiva.
Da mi mu nismo dozvolili.
I stali smo kod Time Rajiće i onda smo...
Kako je uspostavio arhiv i tu smo završili.
Prekinuli smo tu negde kod 53.
Ali da, kaže Filipe, ima još vremena. A drugo, rekli smo i koliko imate fondova i koje su tri vrste arhivske građe. Mi smo neke osnovne podatke.
Dobro.
Prave ljudi. A što još imate da nam kažete ovako po najznačajnijim godinama, tačkama?
To bih mogao da vam ispričam ovako po decenijama. Ajde, može. Tako mi je najbolje, pošto smo tako i saželi celu priču.
I onda smo pustile Filipa Krčmara da konačno o radu istorijskog arhiva u Zrenjaninu ispriča ono što je on mislio da je neizostavno.
Dakle, prva faza u tom nekom istorijskom razvoju arhiva traje do 1953. godine. Tada je arhiv onako uspio da stane na noge. Tada je u stvari i promenio naziv u Gradska državna arhiva. 1953. godina predstavlja prekretnicu u smislu što se tada javlja i izdavačka delatnost arhiva. Zrenjanski arhiv počinje da objavljuje jedan od prvih i možda najstarijih vojvođanskih stručnih časopisa pod nazivom Arhivska građa. To međutim nije trajalo dugo zato što nije bilo finansijskih sredstava da se taj časopis održi da opstane, ali eto, ipak je zabeleženo. Isto tako, 50. godina arhiv je dobio svoj prvi statut, 57. godine. Otprilike u isto vreme imate i početke te neke izložbene delatnosti koja još uvek nije bila na onom nivou na kojem je danas. 50. godine su period u kojem počinje da se izgrađuje mreža arhiva u Jugoslaviji. Ali ono što je konkretno za Zrenjanski arhiv najzanimljivije u tom vremenu, to je da je ovde svoju, ajde da kažem, naučnu karijeru, uslovno rečeno, započeo Sima Ćirković. Sima Ćirković, koji je bio akademik, Sima Ćirković jeste, znači, jedno od najznačajnijih imena srpske medijevelistike, dakle, jedan od najvećih poznavalaca srpskog srednjeg veka, je započeo svoj radni vek, u stvari, u istorijskom arhivu Zrenjanin. Godina došlo je, jel da, do radikalnih promjena. Već 61. godine imali ste osnovano pri arhivu posebno odeljenje koje se bavilo izučavanjem radničkog pokreta i narodno-oslobodilačke borbe. To je bilo jedno odeljenje sa zaista velikim zadatkom i to odeljenje imalo zadatak da prikuplja svu građu koja se odnosi na period Drugog svjetskog rata u Banatu, na području Banata, i da se na osnovu te građe pišu hronike naseljenih mesta u Banatu. I to je proces koji je trajao 30 godina, sve do početka 90. ili sredine 90. godina, kada je obustavljen. Takođe, sredinom 60. imali ste promene u osnivačkom statusu arhiva. Dakle, ukinuti su srezovi, više nije bio ni Srez Zrenjanin osnivač, već je to prešlo na autonomnu pokrajinu Vojvodinu koja je vršila osnivačka prava. Nakon toga osnivačka prava su prešla na 5 opština Srednjeg Banata. Dakle, pošto je Zrenjanski arhiv nadležan teritorijalno za područje opština Zrenjanin, Žitište, Novi Bečej, Sečanj i Nova Crnja. I to je bilo, dakle, karakteristično za 60. godine. A 70. su bile u nekom smislu zlatno doba. 70. godine, na primjer, otvara se i knjigoveznica pri arhivu, koja je vršila povezivanje knjiga ne samo za arhiv, već i za druge ustanove kulture u gradu. Zatim, 70. godine su zabeležene i prve arhivske ekskurzije. I to se nije išlo makar gde, nego je kolektiv arhiva išao u Firencu, na primjer 75.
To vam baš nedostaje
sad. To nam sad baš, da, to nam onako deluje kao mislona imenica, ali dobro, sad šta je tu, tada se to moglo.
Također, su ljudi da vide kako radi drugi arhivisti, to je logično.
Jeste, i slikali su se onda ispred Neptunove fontane u Firenci, onako, da, ali dobro. 70. godine je već stasala ta prva stručno školovana generacija arhivista, koja je delovala sve do tako otprilike početka 21. veka. U 80. godine su onako nekako najmonolitnije, najmonotonije, jer se nije dešavalo bog zna šta, a i to je period koji je gde se uvek kukalo kako je stabilizacija, kako je štednja, nemamo ovaj prostora i tako dalje, i onda je to nekako bilo onda su organizovana druženja i skupovi arhivista Banata, na primjer iz Bele Crkve, iz Pančeva, iz Kikinde, dođu kod nas, napravi se tako neki skup, neko druženje, i to je bilo to. I 87. godine, to se sećam da sam našao u našoj građi, da su arhivisti iz Renjina otišli na jednu ekskurziju u Dubrovnik, i to je bilo poslednje, ono što se organizovalo u tom periodu. E onda, kako su svi kukali na 80. da ne valjaju, onda su došle 90. I onda...
Onda su se sa setom sećali 80.
Otprilike, jeste, i onda se javila ta situacija koju sam i pomenuo. Za svih 16 zaposlenih u arhivu ono vreme nije moglo da kupi 10 kila mesa za svoju platu. Takođe su nastupile i organizacije promene, formiran je Srednjobanatski okrug za koji je arhiv teritorijalno postao nadležan. Paradoksalno, 95. 96. godine rešen je taj problem smeštaja, privremenosno prostora za smeštaj arhivske građe. I ono što je zanimljivo, tada je 96. godine ušao prvi računar u arhiv. Dakle, počeli smo sa nekim osavremenjivanjem rada. 98. godine je bila velika godišnjica 100 godina arhiva Srbije, u kojoj isto i Zrenjanski arhiv učestvovao, da bi naredne godine dugogodišnji upravnik arhiva Milan Đukanov dobio nagradu Zlatna arhiva iz fonda Aleksandra Arnautovića, koju dodeljuje Arhiv Srbije. I 99. je naravno bilo i bombardovanje, što se odrazilo i na rad arhiva, dakle da su zaposleni išli ranije kući, da su se sklanjali u suteren, u depoje zbog skloništa. Na taj način, tom nekom 99. 2000. godinom završava se jedna velika epoha u razvoju arhiva, tada je počeo i proces smene generacija, koji je danas skoro pa i dovršen. Od 2000. pa nadalje, vi u stvari imate jednu uzlaznu putanju na kojoj se arhiv našao, i u stručnom pogledu i u pogledu modernizacije. Tada već počinju ljudi da razmišljaju u pravcu konkurisanja na razne projekte, u realizaciji izložbenih aktivnosti, u realizaciji izdavačke delatnosti i tako dalje. Krajnja kruna svega toga i rezultat svega toga bilo je nagrada Zlatna arhiva 2007. godine, koju je dobio Istorijski arhiv Zrenjanin ovog puta kao kolektiva, ne kao pojedinac, kao najbolji arhiv u Srbiji. I to se vremenski podudarilo sa obeležavanjem 60. godišnjice arhiva, i tom prilikom je čak i otvoren izložbeni salon arhiva. I to je period koji još uvek traje i dan danas. Dakle, još uvek pričamo i o projektima i o izložbama i o izdavačkoj delatnosti, ali naravno o zaštiti arhivske građe.
Ovaj završni deo priče o istorijskom arhivu Zrenjanin sigurno je najznačajniji jer svedoči o rastu jedne nesporno važne kulturne institucije. Ali, priznajte, sigurno ćete se više sećati zbog sada otkrivenih delova velikog blaga koje čuva, zahvaljujući kojima sada znamo kakva je atrakcija bilo gostovanje cirkusa Buffalo Billa 906. u Velikom Bečkereku, a upoznali smo i jednog Moljca. Milivoja Moljca. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.